ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Ιδολογικός. Ο ακάθιστος είναι ένα κοντάκιο με αλφαβητική ακροστοιχίδα, από το α ως το ω. Ωστόσο, σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή των κοντακίων, ο ακάθιστος παρουσιάζει μερικές χαρακτηριστικές και προβληματικές διαφορές. Οι οίκοι του δεν είναι όλοι απολύτως όμοιοι, όπως συμβαίνει σε όλα τα κοντάκια. Οι οίκοι με περιττό αριθμό, α, γ, ε κλπ, είναι εκτενέστεροι και τελειώνουν όλοι με τους γνωστούς χαιρετισμούς, 12 στίχους που αρχίζουν με το χαίρε, και έχουν ως κατακλίδα το εφήμνιο «χαίρε νύμφια νύμφευτε». Αντίθετα, οι οίκοι με άρτιο αριθμό, β, δ, ζ κλπ, είναι συντομότεροι, δεν περιέχουν χαιρετισμούς και κατακλείονται όλοι με το εφήμνιο «αλληλούια». Έχουμε λοιπόν στον ακάθιστο ανώμιους εναλλασσόμενους οίκους με διαφορετικά εφήμνια και αυτό είναι κάτι το μοναδικό στη μορφολογία των κοντακίων. Ένα άλλο στοιχείο που δημιουργεί προβλήματα άλλης φύσεως είναι τα προήμια του ακαθίστου. Στη σημερινή λειτουργική πράξη που φαίνεται να παγιώθηκε από τον 11ο αιώνα, ως προήμιο φέρεται το γνωστότατο «Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια», που συνδέει τον ύμνο με την πολεμική ζωή του Βυζαντίου και μάλιστα της Κωνσταντινούπολης και την υπερφυσική προστασία της Θεοτόκου στην οποία ήταν αφιερωμένη η πόλη. Εν τούτης, στα αρχαία χειρόγραφα ως προήμιο αναγράφεται το «προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση», που συνδέει τον ύμνο με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Σε άλλα χειρόγραφα αναφέρονται και τα δύο προήμια. Υπάρχει και ένα τρίτο προήμιο εν τούτης, το «ου παβόμεθα κατά χρέος», που θεωρείται μεταγενέστερη προσθήκη. Μια άλλη διαφορά του ακαθίστου με τα γνωστά κοντάκια είναι η απουσία θεματικής ενότητας. Εδώ δεν έχουμε ένα θέμα που ο ποιητής το επεξεργάζεται κατά τους νόμους της τέχνης και κατά τη δύναμη της έμπνευσής του, αλλά πλήθος θεματικών ενοτήτων που συνδέονται χαλαρά μεταξύ τους και χωρίς απόλυτη χρονική ακολουθία. Γενικά, διακρίνονται δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη, με ιστορικό, βιβλικό ας πούμε περιεχόμενο, αναπτύσσεται στους 12 πρώτους οίκους, από το α έως το μ. Ενώ η δεύτερη, με περιεχόμενο θεολογικό, δογματικό δηλαδή, αναπτύσσεται στους 12 τελευταίους οίκους, από το νι ως το ω. Η πρώτη ενότητα αρχίζει με τον αρχαγγελικό χαιρετισμό προς την Παρθένο Μαρία και τελειώνει με την υπαπαντή του Κυρίου, που την τοποθετεί μάλιστα μετά τη φυγή στην Αίγυπτο. Ολόκληρο το τμήμα τούτο του ύμνου στηρίζεται στην αφήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Και μόνο ο οίκος λάμδα, λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, φαίνεται να στηρίζεται στο απόκριφο πρωτευαγγέλιο του ψευδοματθαίου. Το δεύτερο μέρος του ύμνου περιλαμβάνει κυρίως θεολογικά και δογματικά στοιχεία, χριστολογικά και μαριολογικά. Αρχίζει με την προβολή της νέας κτίσεως που δημιούργησε η ενσάρκωση του Χριστού και τελειώνει με μια θαυμάσια επίκληση προς τη Θεοτόκο, την πανύμνητη μητέρα του Θεού, για προστασία, βοήθεια και αιώνια σωτηρία. «Ω πανύμνητε μήτερα, είτε κούσαν των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας αλληλούια». Έτσι, ο ύμνος προβάλλει το μυστήριο της Θείας Αρκώσεως και στα δύο πρόσωπα που του υπηρετούν, τη Θεοτόκο και το Χριστό. Ο ύμνος προσδιορίζεται στη χειρόγραφη και την έντυπη παράδοσή του ως ακάθιστος. Στη λειτουργική πράξη είναι το μοναδικό κοντάκιο που πέρασε στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας και εξακολουθεί να ψάλλεται ολόκληρο μέχρι σήμερα. Είναι μια μοναδική τιμή, αν ληφθεί υπόψη ότι η τεράστια σε έκταση και ποιότητα παραγωγή κοντακίων του Ρωμανού έμεινε εντελώς έξω από τα εν χρήση λειτουργικά βιβλία και μόνο με σπαράγματα αντιπροσωπεύεται. Ο Ακάθιστος παραδίδεται μαζί με άλλα κοντάκια σε χειρόγραφες συλλογές, τα λεγόμενα κοντακάρια, Σινά, Πάτμου Αγίου Όρους, Μόσχας κλπ, αλλά και σε χειρόγραφα μηνέα του Μαρτίου και περισσότερο στα χειρόγραφα και στα έντυπα τριώδια. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι του Βατοπεδίου, της Μονής Λαύρας, οι Πατμιακοί και πολύ αρχαίοι μουσικοί κώδικες, όπως ο Παλίμψιστος της Κρυπτοφέρης. Για πρώτη φορά εκδόθηκε αυτοτελώς ο Ακάθιστος στη Βενετία το 1502 από τον Άλδο Μανούτιο και έκτοτε γνώρισε δεκάδες εκδόσεις μέσω των λειτουργικών βιβλίων, κυρίως του Τριωδίου, του Ευχολογίου και του Ορολογίου. Την πρώτη φιλολογική έκδοση του ύμνου επιχείρησε ο πρώτος συστηματικός μελετητής της ελληνικής υμνογραφίας, ο καρδινάλιος Πίτρα. Οι μετέπειτα εκδόσεις, φιλολογικές και κριτικές, είναι πολύ άριθμες. Πρέπει εντούτοις να παρατηρήσουμε ότι όλες αυτές οι εκδόσεις στηρίζονται αποκλειστικά σε μια κατηγορία χειρογράφων, τα κοντακάρια, και αγνοούνται άλλα αρχαία χειρόγραφα λειτουργικά βιβλία, κυρίως τριώδια και μηνέα, που περιέχουν επίσης τον ύμνο και πολλές φορές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την τυπική του διάταξη, ακόμη και διαφορετικές γραφές πολλών λέξεων και φράσεων. Αναφέρω προχείρως το συναητικό χειρόγραφο 740 του έτους 1205, που περιλαμβάνει την ακολουθία του Ακαθίστου όπως ψαλόταν στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, με τον οποίο μάλιστα συνδέεται κατά την παράδοση ο ύμνος «Η ακολουθία της Ακαθίστου» ψαλωμένη την Παρασκευή Εσπέρας της Πέμπτης Εβδομάδος «Εν το ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου εις Βλαχέρνας». Σύμφωνα με την αρχαία τυπική διάταξη, ο Ακάθιστος ύμνος ψάλεται ολόκληρος το Σαββάτο της Πέμπτης Εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Στην πραγματικότητα, μαζί με το απόδειπνο της Παρασκευής εκείνης της εβδομάδας. Πολύ ενωρίς, ίσως από τον 10ο αιώνα, επικράτησε και παγιώθηκε η κατάτμιση του ύμνου σε 4 ίσα μέρη και το καθένα από 6 οίκους με την αλφαβητική σειρά ψάλεται μαζί με το απόδειπνο της Παρασκευής τις 4 πρώτες εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η συναξαριακή παράδοση από τον 19ο αιώνα και έπειτα συνδέει σταθερά τον ύμνο με συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του 626 μετά Χριστόν από τους Αβάρους κατά τη διάρκεια της τρίτης εκστρατείας του αυτοκράτορα Ηρακλείου εναντίον των Περσών. Η σωτηρία της βασιλεύουσας, την άμυνα της οποίας είχε αναλάβει ο Πατριάρχης Σέργιος με τον Πρωθυπουργό Βόνο, αποδόθηκε στη Θεοτόκο. Και ο λαός και ο κλήρος προσέφεραν στη σώτηρα τον ύμνο ως έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. «Ω γεμήν θεοφιλής του Κωνσταντίνου λαός, τη θεομήτωρη την χάρη να αφοσιούμενη, ολονύκτιον των ύμνων και ακάθιστον αυτοί εμελώδησαν, ως υπέρ αυτόν αγρυπνησάσει και υπερφυή δυνάμει διαπραξαμένη το κατά των εχθρών τρόπεων». Έτσι, ο ύμνος ήταν φυσικό να αποδοθεί στον τότε Πατριάρχη Σέργιο, το όνομα του οποίου βρίσκεται σε πολλά χειρόγραφα και έντυπα βιβλία. Η νεότερη έρευνα αμφισβητεί την εγκυρότητα της συναξαριακής μαρτυρίας για το χρόνο και τον ποιητή του ύμνου, χωρίς εν τούτης να έχει προσαχθεί ως σήμερα μια πιστική απόδειξη με τεκμήρια αμάχητα. Ο Ακάθιστος ύμνος ακολουθεί εν προκειμένου τη μοίρα πολλών μεγάλων έργων της φιλολογίας. Οι μέχρι σήμερα έρευνες προώθησαν σημαντικά το θέμα, αλλά δεν έχει ακόμη προσαχθεί μια λύση καθολικά αποδεκτή. Το πρόβλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και αποτελεί ένα από τα πλέον επίμαχα της όλης βυζαντινής φιλολογίας. Ο ακάθιστος κρατεί ακόμη και θα κρατήσει ίσως για πολύ τα μυστικά του. Οι μελετητές κινούνται μέσα σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο από τον 4ο ως τον 9ο αιώνα. Με κέντρο το Ρωμανό θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε σε τρεις ομάδες τις προτινόμενες θεωρίες και υποθέσεις. Στην πρώτη κατατάσσονται οι θεωρίες που δέχονται ότι το έργο είναι πρώιμο, προρωμανικό και ότι ο Ρωμανός επηρεάστηκε από τον ακάθιστο. Στη δεύτερη ανήκουν όσες αποδίδουν τον ύμνο στο Ρωμανό, ενώ στην τρίτη εκείνες που θεωρούν τον ύμνο μεταρωμανικό. Θα παρουσιάσουμε με κάθε συντομία τις διάφορες απόψεις και θα μείνουμε περισσότερο σε προσωπικές εκτιμήσεις με βάση τις νεότερες έρευνες. Η άποψη ότι ο ακάθιστος είναι πρώιμο έργο έχει πολλούς υποστηρικτές, κυρίως θεολόγους, που τοποθετούν τη σύνθεση του ύμνου στον 4ο ή 5ο αιώνα, στηριζόμενοι σε πολύ αμφίβολες δογματικές ενδείξεις. Πρόκειται για ακραίες και κάπως αστήρικτες υποθέσεις, που σήμερα δεν βρίσκουν υποστηρικτές. Πριν από τα τέλη του 5ου αιώνα, δεν έχουμε καμιά απολύτως μαρτυρία για την ύπαρξη του κοντακίου ως διαμορφωμένου και ολοκληρωμένου λογοτεχνικού είδους και θα ήταν αληθινά περίεργο να ανήκει σε αυτή την εποχή ο ακάθιστος, ένα κοντάκιο με περίτεχνη κατασκευή. Από την άποψη αυτή, κάνει αληθινά εντύπωση η γνώμη του Κροστιντιέρ Ντε Ματών, μεγάλου μελετητή και εκδότη των ύμνων του Ρωμανού, ο οποίος επιμένει να θεωρεί τον ακάθιστο έργο προρωμανικό και το χρονολογεί μάλιστα στο τέλος της προϊστορίας του κοντακίου. Η άποψή του στηρίζεται σε μια παρατήρηση που όχι μόνο δεν είναι αποδεικτική, αλλά και μπορεί να ερμηνευθεί εντελώς διαφορετικά. Πρόκειται για ένα κοντάκιο του Ρωμανού, εις των πειρασμών του Ιωσήφ, που ακολουθεί μετρικά και μουσικά τον πρώτο οίκο του ακαθίστου και φέρεται στα χειρόγραφα, ψαλόμενο προστό, άγγελος πρωτοστάτης. Έτσι, ο Γάλλος ερευνητής πιστεύει ότι ο Ρωμανός όχι μόνο γνώριζε τον ακάθιστο, αλλά και τον μιμήθηκε, χρησιμοποιώντας τον ως πρότυπο μετρικό και μουσικό για το δικό του κοντάκιο στον πειρασμό του Ιωσήφ. Αλλά αν έτσι είχαν τα πράγματα, γιατί να μην μιμηθεί ο Ρωμανός και την τεχνική του ακαθίστου και το σύστημα των επάλληλων χαιρετισμών και τη γενική οργάνωση του ύμνου, παρά μόνο τον πρώτο οίκο και μάλιστα όχι πιστά? Το θέμα αυτό απασχόλησε επανειλημμένως τον καθηγητή Τομαδάκη, ο οποίος απέδειξε με ισχυρά επιχειρήματα ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ο ποιητής του ακαθίστου μιμήθηκε το Ρωμανό. Προφανώς, γράφει, η ένδειξη του αντιγραφέως του αιώνος σημαίνει ότι ο ύμνος εις τον Ιωσήφ εψάλετο κατά τον ακάθιστον κείμενον περισσότερων γνωστών, μέλος το οποίον οικούετο συχνά. Η ένδειξη σ' αυτή είναι πολύτιμος εφόσον καθιστά γνωστόν ότι ο Ρωμανός έδωσε το ρυθμό των εικών πρότυπων των ημίσεων οίκων του ακαθίστου. Να αντιστρέψει τις τα πράγματα θα ήταν σοβαρόν σφάλμα. Ο ποιητής του ακαθίστου ακολουθεί το μετρικό υπόδειγμα του Ρωμανού. Αλλά ο Κροστιντιέ Ντε Ματών προχωρεί πολύ περισσότερο. Πιστεύει ότι διακρίνει στον ακάθιστο ίχνη του μακρινού Αλεξανδρινισμού. Και αυτό τον οδηγεί στο να χρονολογήσει τον ύμνο στα τέλη του 5ου ή το αργότερο στις αρχές του 6ου αιώνα. Πρόκειται, όπως ήδη αναφέρθηκε, για προσωπικές υποθέσεις που δεν μπορούν να αποδειχθούν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γάλλος ερευνητής σπέβδει να ομολογήσει ότι αυτά είναι μια εντελώς υποκειμενική εντύπωση. Ήταν φυσικό να στραφούν οι μελετητές στη λύση του Ρωμανού. Ένας τόσο λαμπρός ύμνος είναι ασφαλώς έργο μεγάλου ποιητή. Την υπόθεση αυτή υποστήριξε πρώτος ο Πολωνός μελετητής Κρυπιακέβιτς το 1909, με την ωραία και πάντοτε χρήσιμη μελέτη του για τον ποιητή του ακαθίστου. «Δε χύμνη ακαθίστη αουκτόρε». Στη μελέτη αυτή επισημαίνονται πολλά κοινά θεολογικά, δογματικά αλλά και εκφραστικά στοιχεία ανάμεσα στον ακάθιστο και στα κοντάκια του Ρωμανού. Την υπόθεση αυτή ακολουθούν με ή χωρίς επιφυλάξεις και πολύ νεότεροι βυζαντινολόγοι Έλληνες και ξένοι. Οι αντιρρήσεις είναι πολλές. Κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να προσκομίσει αποδείξεις ή έστω σαφείς ενδείξεις για τη σχέση του Ρωμανού με τον ακάθιστο. Εκτός του ότι δεν έχουμε καμιά χειρόγραφη μαρτυρία για τη σχέση αυτή, το ύφος, η γλώσσα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοντακίων του Ρωμανού δεν συμβιβάζονται με τα αντίστοιχα του ακαθίστου. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε ο ακάθιστος να θεωρηθεί έργο του Ρωμανού, όταν τα γνωρίσματα της ρωμανικής τέχνης εσωτερικά και εξωτερικά είναι γνωστά και επιβεβαιώνονται σε μεγάλο αριθμό κοντακίων. Μια μαρτυρία στον κώδικα 41 της Μονής Βλατάδων, κατά την οποία «ούτι οι θείοι οίκοι ουκισίνος λέγουσιν Σεργίου του την ικάφτα των θρόνων Κοσμούντος Κωνσταντινουπόλεως, αλλά του θείου Ρωμανού ου η επίκλησης Μελωδός», χρονολογείται στον 16ο αιώνα και δεν μπορεί να έχει αποδεικτική αξία. Η απόδοση εξάλλου του ακαθίστου στο Ρωμανό μόνο με βάση τις αναμφισβήτητες ποιητικές αρετές του, δεν είναι ισχυρή από επιστημονική άποψη. Ο Βέλες, που είναι κατά τους τελευταίους χρόνους ένας από τους θερμότερους υποστηρικτές της θεωρίας ότι ο ακάθιστος είναι ποίημα του Ρωμανού, παρατηρεί: «Εάν λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία που συγκροτούν το σπουδαίο αυτό ποίημα, δύναμη στην έκφραση, τόλμη στις παρομοιώσεις, τέλεια αρμονία στους στίχους και πάνω απ' όλα την ποιητική σύλληψη, δεν ξέρουμε κανέναν άλλο ποιητή που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο συγγραφέας του έξω από το Ρωμανό». Πρόκειται ασφαλώς για μια τοποθέτηση του ονόματος του ποιητή σε προκατασκευασμένο πλαίσιο στοιχείων. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας εξηγήσει γιατί το όνομα του Ρωμανού απουσιάζει από τα χειρόγραφα του ακαθίστου, ενώ ρητά αναφέρεται σε άλλα ελάσσονα κοντάκια. Ο ακάθιστος εν τούτης έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας απομακρύνουν από το Ρωμανό. Η κάπως επιτηδευμένη μορφή του, με οίκους ανώμιους, με δύο εναλλασσόμενα εφήμνια, με απουσία θεματικής ενότητας, είναι στοιχεία που δεν απαντώνται στις παραδοσιακές ποιητικές φόρμες των κοντακίων. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, ο ακάθιστος, ως λογοτεχνική μορφή, εκφράζει την πρώτη παραχώρηση στη μορφική ποικιλία που έχει ο κανόνας έναντι του μονότονου κοντακίου. Όσοι θεωρούν τον ακάθιστο έργο των μετά των Ρωμανών χρόνων, αναζητούν ιστορικά και φιλολογικά στοιχεία που μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα και σε συγκεκριμένα γεγονότα της Βυζαντινής ιστορίας. Οι ερευνητές κινούνται σε ένα ευρύτατο χρονικό πλαίσιο, αφού έφτασαν να αποδώσουν τον ύμνο ακόμη και στον Πατριάρχη Φώτιο, δηλαδή τον εκδημήσαντα το 891 μετά Χριστόν. Αφήνοντας κατά μέρος αυτές τις ακραίες και απίθανες περιπτώσεις, θα μείνουμε σε ορισμένα ονόματα του 7ου και των αρχών του 8ου αιώνα. Σύμφωνα με τη συναξαριακή παράδοση, που επαναλαμβάνεται σταθερά από τον 10ο αιώνα και έπειτα, ο ακάθιστος συνδέεται με τη μεγάλη πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους τον Αύγουστο του 626 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια της τρίτης εκστρατείας του αυτοκράτορα Ηρακλείου κατά των Περσών. Η σωτηρία της βασιλεύουσας αποδόθηκε στη Θεοτόκο και ο λαός και ο κλήρος έψαλαν αυτό τον ύμνο ως έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τη σώτηρα της πόλεως. «Όγε μην θεοφιλής της Κωνσταντίνου λαός, τη θεομήτωρη την χάρη να φωσιούμενη, ολονύκτιον των ύμνων και ακάθιστον αυτοί εμελώδησαν, ως υπερ αυτόν αγρυπνησάσει και υπερφυή δυνάμη διαπραξαμένη το κατά των εχθρών τρόπεων. Ακάθιστον δε ονόμασαν, δια το ούτο πράξε των της πόλεως κλήρων και λαών άπαντα. Δια ταύτα την άπαντα τα υπερφυή θαυμάσια της Πανάγνου και Θεομήτωρος την παρούσαν εορτήν εορτάζομεν. Ακάθιστος δε ήρηται, διότι ορθοστάδιν τότε πάσο λαός, κατά τη νύκτα εκείνη, τον ύμνον τη του λόγου μητρή έμελψαν, και ότι εν πάση της αλυσίκης, καθίσθε εξέθους έχοντες, εν της παρούση της Θεομήτωρος, ορθή πάντες ακροόμεθα. Η παράδοση αυτή γνωρίζεται γενικά, αφού πέρασε και στα διδακτικά εγχειρίδια των σχολείων, ακόμη και σε πανεπιστημιακά συγγράμματα. Πρέπει εν τούτης να παρατηρήσουμε ότι το συναξάριο δεν ομιλεί καθαρά για σύνθεση ύμνου, ούτε βέβαια για τον ποιητή. Ο ύμνος μπορεί να προϋπήρχε και απλώς κρίθηκε τότε κατάλληλος για την περίσταση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο ύμνος δεν έχει χαρακτήρα πολεμικό. Αν πράγματι αναφερόταν στην πολιορκία της βασιλεύουσας πόλης, ασφαλώς θα περιείχε ρητές αναφορές ή έστω υπαινιχμούς των γεγονότων. Ο ύμνος όμως είναι εξ ολοκλήρου ειρηνικός, εγκομιαστικός, θεολογικός και οικετευτικός, χωρίς ούτε καν νήξη για παρούσα εχθρική απειλή και θαυματουργική σωτηρία. Το προήμιον «Τι υπερμάχο στρατηγό», που έχει πολεμικό χαρακτήρα, θεωρείται νεότερο δημιούργημα και πάντως άσχετο προς τα συγκεκριμένα γεγονότα του 626. Αν μάλιστα το συνέθεσε ο Πατριάρχης Γερμανός ο Πρώτος, 715-730, όπως υποστηρίζουν πολλοί, τότε είναι πιθανότερο να αναφέρεται στα πολεμικά γεγονότα του 717-18. Οι στίχοι εξάλλου «Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια», «Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση», που όπως νομίζουν πολλοί υπενήσονται γεγονότα πολεμικά, είναι μια αόριστη εγκομιαστική αναφορά στη συνεχή και ακίμητη προστασία της Θεοτόκου από τους πολυάριθμους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Όσοι ακολουθούν τη συναξαριακή παράδοση αποδίδουν τον ακάθιστο στον δυναμικό Πατριάρχη Σέργιο, που πρωταγωνίστησε στα γεγονότα του 626 και μαζί με τον Πρωθυπουργό Βόνο οργάνωσε την άμυνα της βασιλεύουσας. Σε πολλά χειρόγραφα πράγματι, ο ύμνος αποδίδεται στον Πατριάρχη Σέργιο. Ο Σέργιος εν τούτης δεν υπήρξε ποτέ ποιητής. Δεν έχουμε κανένα επώνυμο υμνογραφικό σύνθεμά του, αλλά ούτε και καμιά άλλη φιλολογική ή ιστορική μαρτυρία, πέρα από τις αόριστες πληροφορίες για την υψηλή παιδεία του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Σέργιος υπήρξε μονοθελήτης αιρετικός και συνεπώς δεν θα μπορούσε να συνθέσει ύμνο σύμφωνο με το ορθόδοξο δόγμα. Η Εκατερίνη Χριστοφιλοπούλου, σε σχετική με τη χρονολόγηση του ακαθίστου μελέτη της, επιχειρεί να ερμηνεύσει ιστορικώς τον στίχο του ύμνου «Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής», για να χρονολογήσει το ποίημα στις αρχές του 7ου αιώνα. Δέχεται δηλαδή η Χριστοφιλοπούλου ότι ο στίχος υποκρύπτει νόημα πολιτικό και ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, στον σφετεριστή του Βυζαντινού θρόνου και τύρανο Φωκά, 602-610. Καταλήγει στο να χρονολογήσει τον ύμνο μετά τον Οκτώβριο 610 και 1ου Αυγούστου 626 και έτσι επανέρχεται στην άποψη της απόδοσής του στον Πατριάρχη Σέργιο. Η άποψη της Χριστοφιλοπούλου δεν είναι πρωτότυπη, διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1948 από τον Ιταλό μελετητή Del Grande και η Χριστοφιλοπούλου χρησιμοποιεί μεν άψογη φιλολογική μέθοδο, αναζητώντας και ελέγχοντας τη σημασία της λέξεως «τύρανος» στους βυζαντινούς συγγραφείς του 7ου και 8ου αιώνα, αλλά το συμπέρασμά της δεν φαίνεται να είναι σύμφωνο με την ιστορική πραγματικότητα. Δεν αξιολογήθηκε η βασική αρχή της δομής των στίχων του ακαθίστου, που βαίνουν κατά ζεύγη και συνήθως ο δεύτερος έρχεται να συμπληρώσει με κάποιο αντιθετικό στοιχείο τον πρώτο. Στην προκειμένη περίπτωση η νοηματική ενότητα των στίχων είναι αδιάσπαστη. «Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν». Αν υπάρχει ιστορικός υπαινιγμός στους παραπάνω στίχους, μπορεί βέβαια να αναφέρεται στον τύρανο Φωκά. Αλλά το ίδιο μπορεί να αναφέρεται και στον Φιλιππικό Βαρδάνη, 713, που στο σύντομο διάστημα της αρχής του δημιούργησε στο κράτος κατάσταση ανάλογη με εκείνη του Φωκά. Επιπροσθέτως, ο Βαρδάνης ήταν μονοθελήτης αιρετικός. Μετά την πτώση του, έλαμψε και πάλι η Ορθοδοξία. Ίσως λοιπόν ο δεύτερος στίχος, «Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν», να είναι η απάντηση στις μονοθελητικές αποκλίσεις του Βαρδάνη. Η αμάχητη απόδειξη δεν υπάρχει και σε τέτοιες επισφαλείς περιπτώσεις δεν μπορούν να θεμελιωθούν ιστορικά συμπεράσματα. Ένα είναι βέβαιο, ότι ο Σέργιος αποκλείεται να είναι ο ποιητής του ακαθίστου. Η σύνδεση του ύμνου με τα γεγονότα του 626 οδήγησε πολλούς να αποβλέψουν στον Γεώργιο Πισίδη, τον γνωστό ημνητή του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Η υπόθεση είναι αστήρικτη και απίθανη για πολλούς λόγους. Τα γνωστά ποίηματα του Πισίδη είναι όλα σε μέτρο προσοδιακό και δεν έχουμε καμιά μαρτυρία ότι έγραψε ποτέ ρυθμοτονικό ποίημα όπως είναι ο ακάθιστος. Ο Πισίδης επίσης είναι αποκλειστικά ποιητής Ιάμβων και καμιά μαρτυρία δεν υπάρχει για υμνογραφική σύνθεσή του. Τα θρησκευτικά του ποίηματα ανήκουν όλα στην περιοχή της λόγιας θρησκευτικής ποίησης, δεν είναι ύμνη λειτουργική. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι στα ιστορικά του ποίηματα δεν υπάρχει καμιά αναφορά στη σύνθεση ύμνου για τη σωτηρία της πόλεως το 626, ενώ ρητά αναφέρεται η σωστική προστασία της Θεοτόκου στο ποίημά του «Εις την γενωμένην έφοδον των βαρβάρων και εις την αυτών αστοχίαν», όπου γράφει «Τον ζωγράφων της η θέλητα της μάχης τρόπεα δείξε, την τεκούσαν ασπόρος μόνην προτάξει και γράφει την εικόνα. Αίγαρ είδε την φύση νικάν μόνη, τόκο το πρώτον και μάχη το δεύτερον. Έδιγαρ αυτήν ως περασπόρος τότε, ούτως αόπλος νυν τεκίν σωτηρίαν». Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.